Šo divu ar pusstundu laikā izskanēja daudz un dažādi viedokļi, doma apmaiņa par to, kāpēc šādi iesniegumi ir līdz partijai nonākuši un kādi varētu būt tālākie risinājumi. Un vesela virkne partijas valdes locekļu rosināja tomēr šo iesniegumu neskatīt, jo lēmums, kurš varētu tikt pieņemts šādā situācijā, nenāk par labu politiskajai partijai vienotība. Līdz ar to šo divu ar pusstundu diskusiju rezultātā šis iesniegums netika skatīts valdē, tātad netika balsots par to, kas ir šajā sagatavotajā valdes lēmumā, bet tika atdots ētikas komisijai, lai pēc tam varētu atgriezties pie šī jautājuma tālāk izskatīšanas. Es domāju, ētikas komisija nesteigsies ar šo iesniegumu skatīšanu, jo visdrīzāk nodroši vien turpināsies diskusijas valdē arī pirmkārt arī par kongresu sasaukšanu, gan arī tomēr vienotības prioritātes šobrīd ir darbs valdībām. Ir arī tie valdes locekļi, kuri šodien lūdza atlikt šo balsojumu, pēc būtības nosoda šo rīcību, kāda ir bijusi veikta, tikai ir viņiem savu apsvērumu tiešām vai šajā brīdī šāds balsojums notiek. Saskaņā ar vienotības statūtiem, jebkurā situācijā lēmumu par kādu izslēgšanu var pieņemt tikai valdē.